Et bedre skole-Norge.
Velkommen til Et bedre skole-Norge. I dag så har vi laget en liten ekstra episode for å introdusere litt av det som kommer fremover. Det sånn at jeg har med en ny co-host, og det Kjersti Nordmann. Velkommen hit, Kjersti.
Tusen takk, Eivind.
Du blir med utover I noen episoder, for vi skal intervjue Hargrace og Shirley og Shane Safir. Du jo kjent for lytterne allerede fra Stian på Stien-episoden. Du jobber jo på Elvebakken. Har du lyst til å fortelle litt om deg selv, sånn karrieremessig?
Et bedre skole-Norge.
Karrieremessig, tja, så jeg har vært halve livet I NRK, den andre halve I skolen, både I barneskole, ungdomsskole og videregående. De siste 17 årene så har jeg vært skoleleder, og nå jobber jeg som avdelingsleder og utvikler det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon på Elvebakken. Og det veldig, veldig spennende og veldig gøy. Men jeg tenker at det å jobbe I mediebransjen og det å jobbe I skolen, det ganske, har mange paralleller da. Og alle som jobber I mediebransjen burde egentlig ha hatt et opphold I skoleverket for å skjønne hva påvirkning egentlig innebærer. Og alle I skolen kunne godt hatt seg et opphold I mediebransjen for å skjønne hva tidspress og formidling egentlig kan handle om. Men som ellers så har jeg liksom mangfoldig bakgrunn som har handlet om de samme tingene. Jeg utdannet regissør og journalist fra Volda, og har en ordentlig allmennlærerutdannelse I bånd. Så jeg har tatt en master I språk, kultur og digital kommunikasjon, og holder på med en master I skoleledelse på NTNU. Så jeg sertifisert coach, som jo ikke en entydig betegnelse for folk, men det et utrolig godt verktøy når man jobber I skolen.
Så jobber du jo på Elvebakken, som det en veldig bra skole.
Elvebakken en veldig bra skole. Det folk kanskje ikke vet at det har vært en skole som ingen ville gå på, ingen ville jobbe på. Den ble kalt for Stinky River College og Harsbakken. Og Per Solli, som kom dit som rektor for et par ti år siden, har gjort en kjempejobb med å snu hele skolen sammen med et fantastisk personale. Og nå I dag så det en veldig sammensatt skole. Mange veldig opptatt av en del av skolen, som den studieforberedende, som har veldig høyt snitt. Men vi har også to yrkesforberedende program og flere kreative program. Mm. Så det, jeg tror det det som kult med Elvebakken, det at det en veldig sammensatt skole, hvor det høyt under taket, og du har lov til å være der selv.
Mm. Jeg vil bare snakke litt om du også jobbet på Bjørnholt skole som ligger I Mortensrud-området og jeg husker jeg var der på jobbintervju I, det må ha vært I 2007 eller noe sånt og det slo meg at allerede da så jobbet de integrert tverrfaglig altså de jobbet tverrfaglig hele tiden
Ja, jeg begynte faktisk der I 2008 så da kunne vi ha møtt hverandre der mm. Det som var gøy på Bjørnholt det var en måte å tenke skole på som handlet om å se læring som en helhet Så I stedet for å ha fag separat, så jobbet vi tverrfaglig og hadde en del temaer tvers gjennom året, og så gikk alle fagene inn I det. Så for eksempel så kunne man ha om andre verdenskrig, regne ut artilleri og dødsfall I matematikk, og gjøre ting mediefaglig for å presentere. Og det så vi jo ga resultater, for vi løftet elevene ganske kraftig. Flere elever gikk opp både ett og to hakk på karakterskalaen, og det tror jeg handlet om nettopp den måten å jobbe på, at ting ga mening da.
Utrolig kult, og nå så det jo kjent for mange som faglederen som fikk Stian på Stien. Altså han hadde tenkt å droppe til skolen og så gå Norge på langs, men så fikk du og Ola Eggen blant annet han til å heller ta det som et skoleprosjekt.
Stian har jo vært en kjempeinspirasjon, og han blitt veldig synlig, det finnes andre som gjør andre ting. Men å sparre med Stian har vært ekstremt lærerikt også for oss. Altså, han ville jo slutte nærmest da han begynte på skolen, og hadde vært lei av skolen I mange år. Og det noe vi kan kjenne igjen. Mange av oss som jobber I skolen har jo et forhold til egen skolehistorie og tanke om hva skole skal være. Og det, man kanskje, skal kanskje ikke si skolehatere, for man skal jo ikke hate. Men av og til så tror jeg det lurt at man har et ganske kritisk forhold til skolen som institusjon selv, fordi at... Ofte det sånn at man ser at jeg passer ikke inn I skolen, eller skolen ikke for meg. Og I stedet så må vi jo snu på det, og så må vi se hvordan kan skolen tilpasse seg. Mm. Hvert enkelt individ. For vi jo nødt til å være et sted som kan favne alle. Og da handler det om å kunne se hver enkelt. Vi sier ofte at vi skal se hver enkelt elev. Men det handler vel egentlig også om å skulle se hvert enkelt menneske. Og det av og til litt forskjellig, fordi I skolen det gjerne sånn at vi skal gjøre det samme, og alle skal levere den samme oppgaven til den samme tiden. Men det jo ikke det læring handler om, det?
Det der tror jeg en sånn myte vi må bort fra etter hvert, at alle skal lære det samme samtidig og alt sånt. de fleste vel enige at man ikke skal gjøre alt samtidig, men det kanskje litt sånn tungrodd å forandre på ting også.
Det litt sånn systemtenkning, det ikke det da? Kanskje vi redde for å gi slipp på kontrollen, sånn som den diskusjonen som pågår nå med russen som forsvinner fra skolen fordi fraværsgrens og karakterer ikke der som en pisk. Og så tenker jeg at det blir en liksom søkt sammenheng hvis det skal være det som driver ønsket om læring da.
Skal vi ikke hoppe inn I den debatten, fordi da bruker vi så mye tid på det. Men det jeg tenkte vi skulle snakke om at vi kommer til å ha med Hargreaves og Shirley I de neste episodene. Vi har jo gjort intervju allerede, og så kommer vi til å ha med Shane Safir, som har skrivet, hva heter det på norsk? Altså den lyttende lederen og gatedata-boka, så street data. Jeg synes det utrolig interessant, altså... Tusen takk for at du har blitt med på episodene, for du har løftet de mange hakk. Jeg vil jo anta at du har syntes det har vært litt kult å komme rett inn I en podcast og bli med de første intervjuobjektene du med på. Det liksom Hargreaves og Shirley og Shane Safir. Det en ok start, eller?
Veldig ok start. Det jo helter at det Shane har jeg vært fan av lenge. Jeg vet at du veldig glad I den streak der, og den synes jeg også spennende, men særlig det med The Listening Leader, som jo grunnlaget for også hele tenkningen rundt streak der, og det å kunne dyrke fram passion og skills og unike løsninger for hvert enkelt individ med utgangspunkt I det å lytte. Vi snakker mye I skolen. Mm. Vi snakker og snakker, men det å lytte og det å vite hva vi også skal lytte etter og hvordan lytte, det en kunst, særlig som leder.
Jeg tenkte vi skulle hoppe litt inn I Hargreaves og Shirley-boka, fordi jeg har skrevet en bok som heter Fem veier til økt elevengasjement. De ser jo særlig I Amerika, så det jo utrolig... Altså, det overraskende lavt elevengasjement, og svært mange ikke bare sliter med motivasjonen, men mange elever begynner aktivt å forstyrre også, fordi de opplever at skolen så utrolig begrensende. Sånn jeg har skjønt det. Det finnes jo masse motivasjonsforskning om hva som motiverer folk og alt sånt, men det Hargreaves og Shirley har gjort jo å dypdykke litt I hva det gode praktikere gjør ute I felten som gjør at elevene blir motiverte.
Jeg tenker jo at noe av det de toucher inn på at den gamle kunnskapsskolen hvor læreren overfører kunnskapen til eleven, den død. Den døde vel egentlig kanskje litt da YouTube kom. Men det betyr jo ikke at formidling ikke viktig. Det kjempeviktig å kunne formidle og kunne kommunisere. Men det handler kanskje ikke så mye om teaching lenger som det handler om learning. Altså det jo et saying som sier forget all you know about teaching and start with all you know about learning. Og det jo det de fokuserer på, tenker jeg, når de opptatt av hva som de indre verdiene, engasjere seg genuint I interessante læringsaktiviteter, ting å bety noen ting for elevene, det kan være noe man spesielt opptatt av eller interessert I, altså det å dyrke de tingene som trigger oss litt, da, som gjør at vi blir nysgjerrige og får lyst til å vite mer. De jobber jo med assosiasjon, myndiggjøring og mestring, altså det å få lov til å styre prosessen selv. Og det handler jo ikke om å gjøre et sånt frislepp, det handler jo om at det skal stilles krav, og det skal følges opp, men at man ikke alltid avhengig av å skulle vente på beskjeder, instruksjoner, men å kunne være en aktiv deltaker I eget læringsarbeid. Det hvertfall sånn jeg leser de eksemplene som de har skissert.
Så det jo det å få, altså det kjent motivasjonsforskning, men det å få elevene både til å føle autonomi og genuin mestring I oppgaven de holder på med, det de også inne på. Sånn at vi var så heldige at vi fikk snakke en del med de etter de hadde hatt foredrag på... eller workshop på Gardermoen. Så det var veldig inspirerende, synes jeg. Og der det sånn at de deler tankene bak, og så prøver vel jeg mot slutten av episoden også å komme med hvordan man kan gjøre det her konkret I praksis. Jeg prøver jo alltid å dra det litt ned på jorda. Så det ikke akkurat noe som kommer til å bli stående I norsk skolehistorie, de tipsa, men kan enda nyttig for noen å få med seg det greiene der.
Det veldig bra at du drar ting litt ned på jorda, Øyvind, for at vi kan bli veldig høytflyvende når vi snakker om skole I skolediskursen. Og det klart at når Hargreaves og Shirley snakker om ekte engasjement, og at det handler om mystikk og magi og mening og hensikt, så merker du at det jo noen som faller allerede der. Men jeg tror det de har å komme med, som egentlig teknikker for hvordan vi kan trigge de grunnleggende mekanismene I en ung hjerne, da, som gjør at de får lyst til å oppsøke kunnskap og erkjennelse. Det handler om.
For å bare komme med et helt konkret tips, så går det an å bare bruke et Google Forms-skjema og kartlegge alle interessene til elevene, for eksempel, før skoleåret begynner, eller tidlig I skoleåret, sånn at man kan prøve å lage en semesterplan som litt basert på hva de egentlig interessert I, utenfor skolen også. Og så dermed bare på en måte lage en slags sammenfletting mellom det som eleven interessert I og det som står I læreplanen, og så kan man egentlig overraskende enkelt skape mye større engasjement. Da.
Og så tenker jeg at det de også gjør de kommer ikke med noen metoder og ferdig oppskrift, eller som «this is the way to do it», men de oppfordrer oss til å tenke selv. Og til å stille oss en del spørsmål omkring vår egen praksis, og hva det vi gjør, hva det som fungerer, hvordan kan vi ta dette videre? Og det tror jeg vi har godt av å ha mer fokus på I skolediskursen. Det å stille oss selv en del spørsmål. Og så gjøre som Shane Safir, og lytte godt.
Mm. Og når vi inne på hun har jo skrevet en bok som heter Listening Leader, og den må jeg innrømme at jeg ikke har lest fra perm til perm, men det har du. Har du ikke det?
Ja.
Hvis du skal fortelle essensen sånn ekstremt kort, hva vil du dra fram da?
Det som essensen I den boka handler om hvordan kan vi som skoleledere transformere og endre skolen gjennom at vi lytter og nysgjerrige. Hvordan kan skoleledere løfte de veldig vitale, men kanskje ofte ignorerte skillsene som handler om nettopp det å lytte? Vi lytter for lite, vi stiller ikke de riktige spørsmålene. Ofte kommer vi litt for fort med svar og forslag og løsninger, uten kanskje egentlig å sjekke hva som egentlig behovet. Da. Være til stede, snakke med folk, og da bruke største delen av tiden på å lytte. Og det har vært en læring for meg, og det altså, veldig fort gjort at vi hopper over I forslag og løsninger, og man må holde seg tilbake for å kunne stille de gode spørsmålene. Og ta tiden til å lytte, bruke pausene, og lytte til det som ligger imellom. Det noe av de tingene som den boka handler om, og som både stimulerende for en selv, men også ganske konkret og praktisk.
Og det henger på mange måter sammen med den neste boka hennes, som heter Street Data, fordi da snakker hun om hvordan man egentlig kan bruke street data, eller gatedata, som jeg liker å kalle det på norsk, eller kvalitativ data, til å forbedre skoler og læringsopplevelser. Da. Så hun, jeg bare tar en liten omvei om, hun deler du inn I satellittdata, som for eksempel kan være skolebidragsindikatorer, eller elevundersøkelsen, sånne type data, satellittdata. Og så kaller hun det neste for kartdata, hvor det sånn jeg tolker det, så kan det for eksempel være karakterdata fra semester til semester. Det som med satellittdata at den lagger, da. Sånn at den sånn, du får vite hva det så sent, at du får ikke gjort noe med det der og da. Og kartdata, så lagger det litt mindre, så du kan anvende dataen. Men så kommer du til gatedataen, og den ofte mest verdifull, fordi du kan bruke den til å gjøre endringer raskt, og den får du gjerne bare fram ved å snakke med folk. Sånn jeg skjønner det. Og hun kommer også med noen ulike metoder, da. For eksempel observasjoner, se hva elevene lager, altså produserer. Hun har masse forskjellige eksempler. Da.
Og så bruker hun et begrep som heter empatisk intervju, og det synes jeg så fint. Fordi intervjuer kan ofte være liksom undersøkende, kanskje litt kritisk, sant? Mens et empatisk intervju handler jo om å prøve å forstå den personen du intervjuer. Altså være litt on the other side of the table, for å si det på godt norsk.
Bare for å ta et praktisk eksempel, så har vi på skolen så har vi en 4-ukers struktur, og hver fjerde uke en prosjektuke. Og nå så har jeg vist førsteklassen hva andreklassen har gjort I år, hver fjerde uke. Og så har jeg også spurt de, hva ønsker dere å gjøre? Det her det vi har gjort før. Hva ønsker dere å gjøre? Og så samler vi en forslag, og så ut fra det så prøver vi å bygge noen gode uker, da, som skikkelig spennende prosjekter. Og da det jo fortsatt læreplan som utgangspunkt, men vi har tatt også utgangspunkt I de her overskriftene med folkehelse, livsmestring, identitet eller kulturmøter og litt forskjellige sånn fra overordnet del. Da. Og så hekter vi på fag og får ting til å gå opp bra. Da. Men det som skjer når elevene blir involvert, opplever jeg, det her jo min kjepphest, det jo at presisjonen på opplegget øker fra haglepresisjon til skarpskytterifflepresisjon. Og det høres bra ut, ikke det? Altså, når lærere, jeg har 15 års rutine som lærer, og jeg vil si at jeg ganske god på å snakke med elever og alt sånt, men selv om jeg og de beste lærerne jeg vet om sitter og planlegger et opplegg, så kommer vi ikke til å treffe elevene godt nok. Altså, hvis vi involverer de i planleggingen, etter vi har kommet et stykke på vei, så vil presisjonen øke utrolig mye, som gjør at engasjementet deres, og jeg vil påstå opplevd meningsfullhet for elevene, øker sånn kjempemye.
Helt enig med deg, Øyvind. Jeg tenker kanskje den våpenmetaforen kan være skummel i skolen. Men du har, altså det er jo veldig rart det her med at hvor mye sitter ikke voksne mennesker og planlegger og prøver å finne ut av hvordan skal vi nå elevene med dette, i stedet for å gå og sette seg og snakke med elevene om hvordan skal vi gjøre dette sammen med dere. Så vi hadde siste avdelingsmøte, så hadde vi med alle de tillitsvalgte elevene og noen andre representanter, og så gikk vi gjennom alt vi har gjort i år, og hva som har funket, og hva vi har mer av, hva vi har lyst til å forandre, og hva vi også har lyst til å få til. Og det ble en kjempespennende liste, som nå er utgangspunktet for neste årsplan. Da. Så plukker vi ut og prøver å legge til rette litt sitt system, og så må elevene inn og godkjenne og mene noe om valg og prioriteringer. Og bare der, liksom, altså, det, så morsomt det er for lærerne og for oss som skoleledere og for elevene å få jobbe sammen i øyenhøyde og skulder ved skulder. Det kan jo ikke bli bedre.
Ikke sant? Jeg synes at det blir et helt annet drag i hele rommet. Det blir sånn at alle blir sånn, det her må vi bidra inn i, og det løfter seg fra å være litt sånn platt og litt skjermsparer, hvis jeg kan si sånn, til å bare, folk våkner og blir involvert og skjønner at, oi, her kan vi jo gjøre noe spennende og kult. Men jeg må bare si det, jeg jo veldig fan av ulike typer data. For å bare spole litt tilbake igjen til Shane Safir, jeg fan av å bruke satellittdata. Man må jo forholde seg til det, og man må også forholde seg til kartdata. Men det jo ofte man kan utgjøre mest forskjell når man kombinerer alle datatypene, og kvalitativ data, altså gatedata, gir jo ofte den mest eksakte informasjonen som gjør at man kan bare treffe best mulig. Så det jo et samspill mellom de ulike typer dataene, men det hun sier en del, som jeg synes er så utrolig bra at noen sier, jo at vi må bruke data som verdifull. Hvilken data egentlig verdifull? Ofte så er det sånn at vi bare bruker noen data, så tenker vi automatisk at den verdifull, men så den ikke nødvendigvis det da.
Ja, og litt sånn, hva det vi skal bruke det til? Altså, det at vi vet at motivasjonen og trivselen i skolen går nedover, og det gjorde den før pandemien også, det litt skummelt å tenke på. Hva gjør vi med det?
Og da hjelper det ikke å sitte og se på noen kurver med satellittdata, og så tenke ut løsningene selv. Da må vi, som Per Soli sier, du må treffe behovet til elevene. Og hva de det vet du ikke, så da må du snakke med dem.
Ja, og det ikke rart? Det jo forholdsvis enkelt å snakke med dem. Det jo bare å begynne.
Ja. Da vi klare for både Hargrace, Shirley og Shane Safir i de neste episodene.
Ja.
Et bedre skole-Norge.